Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սահմանադրական հանրաքվեից մոտ 2 ամիս առաջ նոր սահմանադրության հայրերը շարունակում են պնդել, որ ներկայացված փոփոխությունների նախագծին ուղված քննադատությունն արդարացված չէ, արձազրույց Գագիկ Հարությունյանի հետ։ Ինչու է Վենետիկի անձնաժողովն ամեն գնով պաշտպանում սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը վեճեր ազգային ժողովում։ Ռաֆի Օվանիսյանը միանում է ոչի ճակատին, ժառանգության առաջնորդն այդ քայլին դիմում է, որպես իր բնորոշմամբ 2013-ի նախագահական ընտրություններում փաստացի և իրավամբ ընտրված նախագահ։ Դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությանը որևէ մեկը չի մասնակցի, բայց նոր սահմանադրությունն 90% կստանա, կարծիքներ լոռում արձից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանն ընդունել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Դեսպան Պիեր Անրիոին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ քննարկվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանին և շփման գծում տիրող իրավիճակը։ Իսլամական պետության գրոհայինները հայտարարել են սիրիական 5 գյուղ գրավելու մասին, այդ բնակավայրերը Ռոյթերզի փոխանցմամբ Հալեպի մերձակայքում են։ Տեղեկությունը հաստատել է նաև մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական խումբը։ Ռուսական հրթիռներ են ընկել Իրանի տարածքում, փոխանցում է CNN-ը, մանրամասնելով, որ տեղեկությունը հայտնել է երկու պաշտոնյա չնշելով անունները։ Ռուսական կողմը հերքում է։ Ռուսաստանն օրեր շարունակ պնդում է, որ հրթիռները գործարկում է Սիրիայում իսլամական պետության դեմ պայքարի նպատակով։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գեներալ լեյտենանտ Իգոր Մակուշևը հայտարել է, թե ռումբի նշանակետային գործարկմամբ ռուսական զինուժը ոչնչացրել է իսլամական պետության շտաբը, վնասազերծելով խմբավորման երկու դաշտային հրամանատարի և 200 գրոհայինի։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ գրոհայիններին վնասազերծել են Ռաքա գավառում, որը ըստ ռուսական պնդումների իսլամական պետության հսկողության տակ է։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը գնահատում է Վրաստանի առաջընթացը։ Վրաստան ՆԱՏՕ հանձնաժողովի նիստին հայտարել է Ստոլտենբերգը, վկայակոչելով զինված ուժերի արդիականացումը։ Իրանի հեղափոխական գվարդիայի գեներալ Հուսեյն Համիդանին 3-3-ին սպանվել է Հալեպի մերձակայքում, տեղեկությունը հաստատել է գվարդիան, նշելով, որ գեներալը նշանակալի դերակատարություն է ունեցել իսլամական պետության դեմ պայքարում։ 2015 թվականի խաղաղության Նոբելյան մրցանակին արժանացել է Թունիսի ազգային երկխոսության քարյակը, մանրամասները ծրագրում։ Վիեննայում գործող իրավաբանների միությունը 2015 թվականի մրցանակին է արժանացրել ադրբեջանցի բանտարկված իրավապաշտպան Ինտիգամ Ալիևին։ Իրավական հասարակության լուսավորում կազմակերպության ղեկավար Ինտիգամ Ալիևը ձերբակալվել էր 2014 թվականի օգոստոսին Ապորինի ձեռնարկատիրության հարկերից խուսափելու մեղադրանքներով 7 ամիս առաջ դատապարտվել է 7.5 տարվա ազատազրկման։ FIFA-ի նախագահի պաշտոնակատար Ζեբ Բլատերը բողոքարկում է Էթիկայի հանձնաժողովի որոշումը իր լիազորություններն 90 օրով կասեցնելու վերաբերյալ։ Էթիկայի հանձնաժողովը 3 որոշել էր 90 օրով կասեցնել FIFA-ի նախագահի պաշտոնակատարի, ինչպես նաև UEFA-ի ղեկավար Միշել Պլատինի և FIFA-ի գլխավոր քարտուղար Ջերոմ Վալցկեի լիազորությունները։ Միշել Պլատինին պատրաստում է որոշումը բողոքարկել պատեհ պահի պատեհ կերպով, ասել է նա։ Կիևի ոստիկանությունը հաղորդել է, որ 200 մարդ է ձերբակալվել այսօր մետրոյի Ժիտոմիրսկայա կայարանի հարևանությամբ տեղի ունեցած փոխհրաձգության հետևանքով։ Ոստիկանությունը նաև հայտնել է 4 զենքի արգրավման և փորձաքննության ուղարկելու մասին։ Ըստ ոստիկանության, զինված անձինք գումար են պահանջել Բեռներ փոխադրողներից։ Ոստիկանությունը նախքան զենքով օպերացիայի մեկնարկը փաստարկել է տեղի ունեցածը։ Ուկրաինացի օդաչուն Ազիա Սավչենկոյի փաստաբան Մարկ Վեգինը Թվիտերում գրել է, որ հնարավոր է Սավչենկոն կրկին հացադուլ հայտարարի։ Ըստ փաստաբանի, Սավչենկոն պնդում է, որ ռուսական դատարանն իր դեմ դատավարություն շարունակում է կոպիտ իրավախախտումներով։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախ վերջին ամիսների քաղաքական օրակարգի գլխավոր թեմայի՝ սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ 3-3-ին Սերժ Սարգսյանը հատուկ հրամանագրով հստակեցրեց սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի կոնկրետ օրը։ Ուշադրավ է, որ վիճահարույց փոփոխությունները քվեարկության կդրվեն 1936 թվականի ստալինյան սահմանադրության ընդունման 79-րդ տարելիցից ուղիղ 1 օր անց, դեկտեմբերի 6-ին։ Այսքանով, սակայն, խորհրդային միության հետ զուգահեռները ծրագրերը չեն սահմանափակվում։ Շաբաթվա սկզբին ներկայացրած նախագիծը քննադատեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, պնդելով, որ այն քայլ է դեպի սովետական միակուսակցականության վերականգնումը նոր սահմանադրության հեղինակներից և գլխավոր լոբիստներից մեկը Գագիկ Հարությունյանը այդ ձևակերպմանը համաձայն չէ սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ զրուցել է Սիսակ Գաբրիելյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումները մշակած մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը չի ընդունում առաջին և երկրորդ նախագահների քննադատությունը, թե նախագիծը ծայրահեղ վտանգավոր է և քանդում է պետության հիմքերը։
Ժողովրդի իր գնահատականը կտա և փաստաթուղթը իմ մշակածը չի, մեր մշակածը չի, դա կոլեկտիվ աշխատանք է, որը հետո քաղաքական քննարկումների արդյունքում և քաղաքական տարբեր փոխզիջումների արդյունքում բավականին փոփոխությունների է ենթարկվել, այնպես որ չի կարելի դա անձնավորել, իսկ փաստաթուղթը որևէ մեկը եթե գնահատական է տալիս, պետք է ուսումնասիրի և փորձի նրա հոդվածների վերաբերյալ տեսակետներ արտահայտի, այդ դեպքում կլինեն նաև համարժեք պատասխաններ։
Սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը նաև չի ընդունում պնդումները, թե իր աշխատանքը մասնագիտական հանձնաժողովում շահերի բախում է ստեղծում, քանի որ կարող է ազդել դատարանի որոշման վրա, եթե ընդդիմադիրները որոշեն վիճարկել հանրաքվեի անցկացումը կամ դրա արդյունքները։
Մտավախություն չունի, որ չի կարող ունենալ, որովհետև մասնագիտական հանձնաժողովի իր աշխատանքը արել ավարտել է, ես ամեն օր եմ աշխատում սահմանադրության հետ, ես սահմանադրության տարբեր հոդվածների վերաբերյալ տասնյակ հոդվածներ ունեմ հրատարակած և գրքեր։ Դա մասնագիտական աշխատանք է, դրանք տարբեր բաներ են։
Նախագծում տեղ գտած վիճահարույց դրույթների շուրջ Գագիկ Հարությունյանն այսօր հրաժարվեց խոսել, նշելով, որ մասնագիտական հանձնաժողովը իրավաբանորեն այլևս գոյություն չունի։ Չպատասխանեց նաև հարցին, թե արդյոք հնարավոր է ազատ և արդար քվեարկություն անցկացնել ներկայիս ընտրական օրենսգրքով, որը փոխելու անհրաժեշտության մասին խոսել է նաև ինքը։
Այդ բոլոր հարցերը կուղեք արդեն քաղաքական ինստիտուտներին և նրանցից կհարցնեք, թե ինչպես է անցնելու։ Պետք է որ անցնի, այլ կերպ սահմանադրության բարեփոխումները անիմաստ կդառնան, եթե հանրաքվեն չանցնի օրենքի տարին ու բովանդակության համապատասխան, կլինի ամեն ինչ ավելորդ։
Սահմանադրական բարեփոխումները նախաձեռնած Սերժ Սարգսյանի հանրապետականում մինչդեռ վստահ են, հանրաքվեն կանցնի արդար և հասարակության ակտիվ մասնակցությամբ։ Իշխող կուսակցությունն առաջիկայում շտաբեր գծի հանրապետության մարզերում և Երևանում։ Հովհանես Սահակյանի խոսքով ԱՅՈ-ի քարոզարշավի համար օգտագործելու են հնարավոր միջոցները։
Դա կլինի հանդիպումներ, դահլիճային հանդիպումներ, հանդիպումներ հանրության հետ, գյուղական համայնքներում։
Իշխող կուսակցությունում կարծում եմ, որ ավելի ճիշտ կլիներ, եթե բարեփոխումներին կողմ ուժերը, այդ թվում Բարգավաճ Հայաստանը և Դաշնակցությունը, ԱՅՈ-ի քարոզարշավին միասնական շտաբով հանդես գան հանրապետականի հետ։
Իմ անձնական տեսակետը և տրամաբանական է, եթե եկողնակիցները միասնական ճակատով գնան առաջ, որովհետև այնտեղ առանձին քաղաքական ուժերի քվեարկության վստահություն հայտնելու, այո ասելու խնդիր չէ դրված, ընդհանրապես այստեղ խնդիրը ընդհանրական է և այդ խնդիրը սահմանադրությանը այո կամ ոչ ասել։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ փոփոխությունների ընդունումից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ոչ նախագահի, ոչ էլ վարչապետի պաշտոնը, սակայն հանրապետականում առայժմ չեն շտապում բացառել, որ հենց նա կարող է առաջնորդել ԱՅՈ-ի քարոզարշավը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը մինչև 2018 թվականը մեր երկրի Հայաստանի Հանրապետության նախագահն է ընտրված և հետևաբար իր բոլոր գործառույթներով։
Ազգային ժողովում սահմանադրության նախագծին հավանություն տված Դաշնակցությունը չի պատրաստվում հանրապետականի հետ միասնական շտաբ ձևավորել, իսկ ընդհանրապես ամիսներ առաջ սահմանադրական փոփոխությունները կոշտ քննադատող և իշխանապահության պահանջ ներկայացնող Բարգավաճ Հայաստանը կուսակցության խոսնակի փոխանցմամբ դեմ չէ Սերժ Սարգսյանի հետ մասնակցել ԱՅՈ-ի քարոզարշավին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի ստեղծման 21-ին նվիրված համաժողովին, որի ընթացքում իմ գործընկերը զրուցել էր Գագիկ Հարությունյանի հետ, մասնակցում է նաև Վենետիկի հանձնաժողովի ղեկավար Ջանի Բուքիքյոն իտալացի իրավաբանը և նրա ղեկավարած կառույցը միջազգային միանշանակ աջակցության փաստացի բացակայության պայմաններում կարծես դառնում են սահմանադրության կողմնակիցների գլխավոր հաղթատղերից մեկը, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի քննադատական հարցազրույցից հետո էլ հանրապետականները հիմնականում նույն կերպ էին հակադարձում նախկին նախագահին, բայց չէ որ փոփոխություններին աջակցում է Վենետիկի հանձնաժողովը, որն է այս կառույցի նման միանշանակ պահվածքի պատճառը, հանձնաժողովի նախագահից սա է փորձել պարզել Կարլեն Ասլանյանը։
Վենետիկի հանձնաժողովում համոզված են, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ կա քաղաքական կոնսոլիդացիա։ Հեղինակավոր հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուկիկյոն ազատության հետ զրույցում վկայակոչում էր շաբաթասկզբին խորհրդարանի քվեարկության պատկերը։
If I'm well informed, the draft.
Եթե ես լավ տեղեկացված եմ, փոփոխությունների նախագիծն ընդունվել է շատ կարևոր մեծամասնությամբ, 104 կողմ, 10 դեմ, 3 ձեռնպա։ Դա նշանակում է, որ քաղաքական հատվածի մեծամասնությունը այս փոփոխությունների նախագծին կողմ է։ Դիտարկմանը, թե հայաստանյան ընդդիմությունը փաստաթղթի բովանդակությունից ավելի կարևորում է քաղաքական այն միջավայրը, որում կյանքի են կոչվում այս փոփոխությունները, Վենետիկի հանձնաժողովի իտալացի ղեկավարն ընդունեց, որ առանձնահատուկ մթնոլորտ այստեղ կա։
Of course there is a special political
Իհարկե կա հատուկ քաղաքական իրավիճակ Հայաստանում, բայց սա այսպես է եղել 2000-2001 թվականներից ի վեր, երբ մենք համագործակցել ենք դեռ առաջին սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ, ասում էր Ջիանի Բուկիկյոն, նկատի ունենալով Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք նախաձեռնված փոփոխությունները, երբ ընդդիմությունը դժգոհում էր կիսանախագահական համակարգից։
But I think the political culture
Սակայն ես կարծում եմ, որ Հայաստանի քաղաքական մշակույթը պետք է աճի, զարգանա, որպեսզի հնարավոր լինի ունենալ ավելի հավասարակշռված մոտեցում մեծամասնության ու ընդդիմության միջև։ Նպատակը հայ ժողովրդի բարիքը։ Կարծում եմ, որ այս վերջին զգալի փոփոխությամբ Հայաստանի համար նոր սահմանադրությամբ մեկ քայլ առաջ է արվում։ Այժմ վերջնական ասելիքը հայ ժողովրդինն է։ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովի հեղինակած փաստաթղթին դրական եզրակացություն տված Վենետիկի հանձնաժողովը չի երաշխավորում, որ փոփոխություններն ընդունվելուց հետո Հայաստանում տեղի կունենան ազատ, արդար ժողովրդավարական ընտրություններ։
This is again political culture.
Սա կրկին քաղաքական մշակույթի խնդիր է։ Դժբախտաբար դուք նախկինում ունեցել եք ընտրություններ, որոնք չէին համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Հուսով եմ, որ այս անգամ ու հետայսու Հայաստանում ընտրությունները լինելու են ազատ, արդար ու միջազգային չափանիշներին լիովին համապատասխան։ Ջիանի Բուկիկյոն շեշտում է, որ արդար քվեարկությունը Հայաստանի իշխանությունների և ժողովրդի խնդիրն է։
The constitution provides the general framework of course.
Սահմանադրությունն ապահովում է ընդհանուր շրջանակը, կլինի ինտրական օրենսգիրք, որը կհստակեցնի շատ կանոններ, բայց այնուհետև ամեն ինչ պետք է իրագործվի։ Դուք կարող եք ունենալ լավ ընտրություններ նույնիսկ ընտրական օրենսգրքով, որը այդքան էլ լավը չէ, ու կարող եք ունենալ վատ ընտրություններ մի օրենսգրքով, որը լավն է։ Թեև վերջին փոփոխություններով տեքստը Վենետիկի հանձնաժողովը քննելու է երկու շաբաթից հաջորդ նստաշրջանում, այսօր արդեն հանձնաժողովի ղեկավարը վստահեցնում է, որ իրենց նկատառումների մեծ մասը հայաստանյան մասնագիտական խումբն ընդունել է, այդ թվում վերացնելով մտահոգությունը կայուն մեծամասնություն երաշխավորող աղմկահարույց դրույթի վերաբերյալ։
This is another choice which belongs.
Սա մեկ այլ ընտրություն է, որը Հայաստանի ազգային ժողովը եւ հասարակությունը պետք է անի։ Մենք ասել ենք, թե կողմնակից չենք, որ ընտրական կանոններն ամրագրվեն սահմանադրությամբ, որովհետեւ ընտրական օրենքները պետք է ձևափոխվեն հասարակության պահանջներից եւ ազատ ու արդար ընտրությունների հարցում առաջընթացից ելնելով։ Այժմ այս փոփոխությունների նախագծում կան միայն ընդհանուր դրույթներ, իսկ մնացածը կնախատեսվի ընտրական օրենսգրքով։ Սահմանադրությունը Ցան մեջ, եթե չեմ սխալվում, գրված է, որ կլինի մեկ փուլ, ու կարող է լինել եւս մեկը քաղաքական կայունության համար, բայց սա պետք է հստակեցվի ընտրական օրենսգրքով։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թե որն է Վենետիկի հանձնաժողովի սահմանադրական փոփոխությունների հանդեպ ունեցած այս միանշանակ դրական դիրքորոշման պատճառը վիճում են նաև հայաստանցի խորհրդարանականները։ Ընդդիմության ներկայացուցիչներն անգամ չեն բացառում, որ եվրոպական այս կառույցի ներկայացուցիչներից ոմանք կաշառվել են Հայաստանի իշխանությունների կողմից։ Իշխող հանրապետականները հակառակը համոզված են, Վենետիկի հանձնաժողովի աջակցությունը միանգամայն անշահ խնդիր է և դրա միակ պատճառը ներկայացված փաստաթղթի առավելություններն են։ Ազգային ժողովում այսօր կայացած ճեպազրույցին ներկա էր Աստղիկ Բեդևյանը։
Դաշնակցական Աղվան Վարդանյանն ասում է, շատ կարևոր է, որպեսզի հանրաքվեն անցկացվի հնարավորինս ազատ արդարու թափանցիկ։ Նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանին հանդիպած Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Ջիանի Բուքիքյոն երեք հույս էր հայտնել, որ հանրաքվեի անցկացման գործընթացը կլինի հենց այդպիսին։
Լուրջ խախտումների գնալու որևէ պատճառ ես չեմ տեսնում և դեմ եմ այս հանրաքվեն եւս նախկին մեթոդներով անցկացնելու։
Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանն ասում է, իշխանությունն ամեն ինչ պետք է անի, որ հանրաքվեն անցնի արդար ու թափանցիկ։ Եթե քվեարկությամբ չընդունվի, էլ հոգ չէ։
Համենդպիսի չեմ մտածում, որ ինչ-որ շատ պայթյունավտանգ բան կարող էլի հանրաքվեն չի անցնի, մենք ունենք գործող սահմանադրություն, կշարժվում գործող սահմանադրության։
Ընդդիմադիր հակ ներկայացուցիչ Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, գործընթացն արդեն չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։
Արդեն առաջին գործողությունների իշխանությունների ցույց են տալիս, որ ոչի ճակատի դեմ չեք անցկացնի ակցիաների դեմ իշխանությունները, խախտելով սահմանադրական և օրինական բոլոր նորմերը, պատրաստ են դիմել ամենավերջին հակաօրինական քայլերին։
Սահմանադրական փոփոխություններին կողմ դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը կարծում է, ժողովրդին պետք է համոզել այո ասել սահմանադրությանը։ Իշխող ուժի ներկայացուցիչ Վահրամ Բաղդասարյանը մինչդեռ հանրության աջակցությունն արդեն իսկ նկատել է, քաղաքական կոնսոլիդացիան ևս կայացած փաստ է համարում։ Հակից Լևոն Զուրաբյանը Բաղդասարյանի պնդումները լեգենդ է որակում։
Սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցները շատ նեղ շրջանակ են։ Դա իշխող կուսակցությունն է Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, դա իր կողմից ստեղծված սահմանադրական հանձնաժողովն է Գագիկ Հարությունյանի ղեկավարությամբ, որի միակ գործը եղել է կաշառել Վենետիկի հանձնաժողովին, ինքը զբաղվել է այնտեղ լոբիզմով և մենք փաստերել ունենք, դաշնակցությունը և այն քաղաքական ուժերը, ում ուղղակի մեկին ծեծելով, մեկին կաշառելով, մեկին, չգիտեմ, դայթակղելով, ինչ-ինչ քաղաքական հերանեկարներով բերել են այս ճամբար։
Համենայն դեպս ես շանտաժներին պատասխան չեմ տալու և ցավում եմ, որ այդ անձեռնամխելություն ինստիտուտ ասածը մտած է և պատգամավորը կարող է հանիրավի մեղադրանքներ առաջադրել և այդ նման ճանաչված կառույցներին և մնան անպատիժ և անպատասխան։
Դաշնակցության օրակարգում միշտ կա իշխանափոխության հարց, ասում էր Աղվան Վարդանյանը։ Մհեշահ Ելզյանի խոսքով հաջորդ խորհրդեանում լուրջ ներկայացվածություն է ակնկալում նաև օրինաց երկիրը։ Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանին լրագրողները տեղյակ պահեցին նրանց ծրագրերին։
Մենք ողջունում ենք ՕԵԿ-ի և դաշնակցության լավատեսությունը։
Դրական արդյունքի դեպքում Հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքով դեկտեմբերի 6-ը հանրաքվեի օրը ամեն տարի կնշվի որպես սահմանադրական բարեփոխումների օր։
Արդեն նոր որոշում կայացվի, սահմանադրության հիմնական օրը մնում է հունիսի 5-ը, սա կլինի բարեփոխումների օր։
Սահմանադրության փոփոխություններին կողմ դաշնակցությունն ավելի համեստ է պատրաստվում նշել հաղթանակը։
Կնշենք, մեր հաղթանակն է, կնշենք, որ հաղթել ենք, բայց դա չի վերածվի, չգիտեմ, համազգային տոնախմբության դասը։
Սահմանադրության հանրաքվեի նախնական արդյունքները կհրապարակվեն դեկտեմբերի 7-ին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր սահմանադրական փոփոխությունների ոչիչ ամբարին միացավ նաև հայաստանցի ամենահայտնի քաղաքական գործիչներից մեկը, նախկին արտգործնախարար, ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը։ Հիշեցնեմ, ժառանգությունն արդեն բավական տևական ժամանակ է, ինչ մասնակցում է սահմանադրական փոփոխությունների դեմ արշավին, ինչն ի դեպ կուսակցության ներսում լուրջ խմորումների հանգեցրեց։ Սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ ունեցած տարաձայնությունների պատճառով էր հենց որ կուսակցությունից հեռացավ դրա ղեկավար անդամներից մեկը, խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Ժառանգության առաջնորդի այսօրվա հայտարարությունն իմ է բերել Նանե Սահակյանը։
Ընդդիմադիր ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր հայտարարություն է տարածել սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ոչի ճակատին միանալու մասին։ Նա դատապարտում է Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած գործընթացը, այն անվանելով ժողովրդի արժանապատվությանն ուղված մարտնչող հեգնանք և կամայականություն։
Ոչ միայն ինքը, այլև այն հաստատությունները, որոնք ինքն է ստեղծել, որոնցից մեկը ժառանգություն կուսակցությունն է, հիմնադիր որպես մասնակցելու են և իրենց աջակցություն են հայտնելու այս պայքարին և նոր Հայաստանի և չեք անցկացնի երիտասարդական նախաձեռնությանը։
Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով իրենց կուսակցությունը տարբերություն չդնելով ոչի երկու ճակատների միջև նախաստորագրել է միաժամանակ երկուսի հայտարարությունները, բայց Նոր Հայաստանի պարագայում ժառանգությունը մասնակցում է նաև որոշումների կայացմանը։
Մենք երկու տեղ ակտիվ լինելով, բայց մարտավարական առումով կարծեք թե եւ որոշումների ընդունման մեխանիզմի առումով մասնակցում ենք Նոր Հայաստանի, որտեղ Նոր Հայաստանում կա որոշումների ընդունման մեխանիզմ, որտեղ մենք կանք։ Երկրորդ դեպքում դա երիտասարդական չեկանցկացնի նախաձեռնություն է, որին մենք մեր աջակցությունը հայտնում ենք։
Ժառանգության տարածած հաղորդագրության համաձայն Ռաֆի Հովանիսյանը հավատում է Միացյալ Օրակարգ Միացյալ Հրապարակ բանաձևին եւ իր հիմնադրած բոլոր կառույցների միջոցները դրել է ազատ ինքնիշխան եւ սահմանադրական Հայաստանի կերտմանը նվիրված ուժերի, ստեղծված ոչի երկու ճակատների տրամադրության տակ։ Միայն միավորված ուժերով եւ անշահախնդիր հետեւողական պայքարով կարելի է ըստ էության մերժել Հայաստանի Հանրապետության դեմ գուբերնիա կուսակցապետություն սարքելու Սույն Ապորինի ինքնահավան ու փակ բաժնետ իրական բնույթի ձեռնարկը, հայտարարել է ժառանգության առաջնորդը։
Պան Հովանիսյանը ևս մեկ անգամ դրա մասին արդեն որպես 13 թվականի ընտրված նախագահ հայտարարեց, եւ պետք է նշեմ, որ ակնհայտ է, որ միասնական պայքարը միշտ ավելի մեծ հաջողության է բերում, քան առանձին պայքարները։
Ժառանգություն կուսակցությունը նոր սահմանադրության ընդունում նախետալի է համարում Մարտիրոսյանի խոսքով այն իշխանության եւ մասնավորապես Սերժ Սարգսյանի վերարտադրության ծրագիրը։
Բացի դա էլ ըստ էության սահմանադրորեն կարծեք թե փորձում են ամրագրել միակուսակցական համակարգը մեկ կենտրոնից ղեկավարվող, որը բնականաբար Հայաստանի համար որևէ ձևով դրական չի կարող լինել։
Վենետիկի հանձնաժողովն իր դրական գնահատականներում նոր սահմանադրության տեքստին նայել է իրականությունից կտրված, ասաց Մարտիրոսյանը։ Իդեպ Ռաֆի Հովանիսյանն իր հաղորդագրության վերջում հետգրություն է թողել, խոսքն ուղղելով սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ Վարդան Պողոսյանին։ Վարդան ջան, մասնագիտական տեքստը հրաշալի կարող է լինել, բայց խիստ ցավոք քաղաքական նպատակը ստոր է եւ իշխանապաշտ, եւ ոչ ամենևին քո բարձր պարկեշտությանը հարիր, գրել է ժառանգության առաջնորդը։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ սահմանադրական փոփոխությունների հանդեպ վերաբերմունքի պատճառով ներքին խմորումներ ծագեցին ոչ միայն ժառանգություն կուսակցությունում, այս առումով դասական օրինակ կարող է ծառայել Բարգավաճ Հայաստանը։ Այս կուսակցությունն ընդամենը մի քանի ամսում սահմանադրական փոփոխություններին կտրականապես ընդդիմացող ուժից վերածվեց կուսակցության, որի հետ հանրապետականը ցանկանում է ԱՅՈ-ի միասնական շտաբ ձևավորել։ Փետրվարին Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքական չեզոքացումից հետո կուսակցությունը սկզբում կտրուկ կերպով մեղմացրեց հետորաբանությունն, իսկ մի քանի օր առաջ էլ կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության մեծ մասը քվեարկեց ներկայացված նախագծի օգտին։ Հիշեցնեմ, սակայն, որ եղան այնպիսի բարեկայական պատգամավորներ, ովքեր գերադասեցին չմասնակցել քվեարկությանը որպես հետևանք, նրանցից մի քանիսի հանդեպ կուսակցությունը սկսեց կարգապահական պատիժներ կիրառել։ Առաջինն այս շարքում Էլինար Վարդանյանն էր, խոսում են, որ հաջորդը կլինի Ստեփան Մարգարյանը։ ներԲՀԿ-ական վերջին խմորումներն ի միաբերում Հովանես Մովսիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստանում պատգամավորներ Ստեփան Մարգարյանից եւ Էլինար Վարդանյանից հստակ դիրքորոշում են ակնկալում, կամ իրենց հետ են, կամ առանձին։ Մինչ այդ խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիաջյանը զգուշացնում է, նրանց խորհրդարանի հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնների ձրկելու առաջարկին արդեն խմբակցության մեծ թվով պատգամավորներ են միացել։
Եթե այլ ծրագրեր ունեն, շատ ավելի ազնիվ է, երբ որ այդ ամեն ինչը հստակեցվում է եւ այդ ճանապարհով են գնում, իսկ եթե կուսակցական ծրագրեր ընդհանուր մեր գործունեությանը համաուշ գործունեություն եք ծավալում, որովից է խնդիր չեմ տեսնում, որպեսի հանձնաժողովի նախագահները մնանք նրան։ Մեր համար դա որպես ընթացակարգ, շատ լավ գիտակցում ենք, ինչ ընթացակարգով պետք է անցնի, և եթե հարկ լինի, բնականաբար այդ ընթացակարգով մենք անցնենք։
Եթե խմբակցությունը հանձնաժողովի նախագահների պաշտոնների ձրկելու հարց բարձրացնի, ապա որոշումը պետք է ընդունվի խորհրդարանի լիագումար նիստում, փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Թեև Բարգավաճ Հայաստանում մեկը մյուսի հետ չեն կապում, բայց խմբակցության պատգամավորներ Էլինար Վարդանյանի եւ Ստեփան Մարգարյանի հանդեպ վերաբերմունքը բացահայտ փոխվեց այն բանից հետո, երբ երկու պատգամավորները չենթարկվելով խմբակցության դիրքորոշմանը բոյկոտեցին Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների քվեարկությունը։ Այսօր Ազատության Facebook-յան ասուլիսի եթերում Վահե Ենֆիաջյանը կրկին պնդեց. վերաբերմունքի փոփոխման պատճառը падգամավորների пассивությունն է եւ խմբակցության աշխատանքներին չմասնակցելը։ Քվյարկությունը բոյկոտելը ըստ նրա դեր չի խաղացել։
Որտեւ համընկավ։
Համընկավ թե
որտեւ այս խոսակցությունները ներքին խմբակցությունը կուսակցությունը ավելի կազմակերպված հանդես գալու համար գործունեություններ եւ միջոցառումներ պետք է ծրագրավորվի, մշտապես եղել է մեր ներքին օրակարգային հարցերի մեջ։
Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանն էլ օրերը Ստեփան Մարկարյանին եւ Էլինար Վարդանյանին հերացրեց միջազգային կառույցներում խմբակցության ներկայացուցիչների պաշտոններից։ Չնայած դրան, երեկ Էլինար Վարդանյանը մեկնել է Նորվեգիա, ՆԱՏՕ-ի խորհրդարանական վեհաժողովին մասնակցելու։ Ենֆիաջյանը սա էլ է կուսակցական անկարգապահության օրինակ համարում։
Տիկին Վարդանյանը հիմա ՆԱՏՕ-ի պատվիրակության ներկայացուցիչը, որ խմբակցության քվոտայով ներկայացված է այդ պատվիրակությունը։ Եվ խմբակցության ղեկավարին կամ խմբակցության քարտուղարին նա չի տեղեկացրել, որ գնալու է մասնակցի նման կարևորագույն հավաքի։ Դա դուք նորմալ եք համարում։
Նորվեգիայում գտնվող Էլինար Վարդանյանը Ազատությանը տեղեկացրեց, որ վերջին իրադարձություններին կանդրադառնա առաջիկա օրերին Հայաստան վերադառնալուց հետո։ Ստեփան Մարկարյանը օրվա ընթացքում հրաժարվեց խոսել։ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին էլ կուսակցությունում տեղի ունեցող իրադարձությունները չեն հետաքրքրում։ Առավոտ ԵՄ-ի հետ զրույցում Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանը ասել է, որ Ծառուկյանը շատ ավելի կարևոր գործերով է ծանրաբեռնված։ Նրան քաղաքական մանր ինտրիգները չեն հետաքրքրում։ Միաժամանակ հավելելով, որ Բարգավաճ Հայաստանի նախկին առաջնորդը միշտ էլ բարձր է գնահատել Էլինար Վարդանյանի մարդկային ու մասնագիտական որակները։ Իդեպ խորհրդարանի աշխատանքները ուսումնասիրող Պարլամենտ մոնիտորինգի տվյալներով այս պահին ամենաշատ բացակայությունները ունի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Գագիկ Ծառուկյանը։ Այն հարցին, թե Մարկարյանի եւ Վարդանյանի օրինակով չի մտահոգում արդյոք ԲՀԿ-ականներին Գագիկ Ծառուկյանի пассивությունը, խմբակցության քարտուղար Վահե Ենֆիաջյանը արձագանքեց.
Ես Գագիկ Ծառուկյանի մամուլի խոսնակը չեմ, դուք կարող եք նրա խոսնակի հետ կապ հաստատել եւ ճշտել ինչի համար նա կոնկրետ տվյալ քվեարկությանը չի մասնակցել։
Աստղիկ Պեդևյան, Նարինե Ղալեչյան, Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես եւս 58 օր եւ Հայաստանում կանցկացվի սահմանադրական հանրակվետվով 4-րդը վերջին 20 տարում։ Առաջինը 1995 թվականի հուլիսի 5-ին էր, երբ մի քանի տարի տևած բանավեճերից հետո ընդունված սահմանադրության նախագիծը պաշտոնական կարգավիճակ ստացավ։ 2003-ի մայիսի 25-ին Ռոբերտ Քոչարյանի սահմանադրությունը փոխելու առաջին անհաջող փորձներ այն ժամանակ սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթը բավարար թվով քվեներ չստացավ։ 2005-ի նոյեմբերին արդեն Քոչարյանի երկրորդ փորձն ավելի հաջողված էր, թեև քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիների պաշտոնական թիվը դատարկ ընտրատեղամասերի ֆոնին խիստ կասկածելի էր, դա էր պատճառը, որ 2005-ի հանրաքվեն մամուլում ուրվականների քվեարկություն անվանումը ստացավ։ Փորձենք առանձին վերցված մեկ մարզի լորու օրինակով տեսնել, թե ինչ պատկեր կարձանագրվի այս անգամ դեկտեմբերի 6-ին, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռիում Ազատության հետ զրուցած գյուղապետերը հիմնականում տեղյակ չէին սահմանադրական փոփոխությունների մանրամասներից, բայց միևնույնն է, կողմ են քվեարկելու ու համարում են, որ իշխանությունները կարևոր ու անհրաժեշտ գործ են նախաձեռնել։ Թեղուտի հանրապետական գյուղապետ Ֆրունզե Նորեկյանը այդպես էլ չկարողացավ առանձնացնել որևէ դրույթ, որ նախկին սահմանադրության մեջ իրեն դուր չի եկել, բայց կարծում է, փոխելն անհրաժեշտ է։
Կոնկրետ պետով չեմ կարող ասեմ, բայց եթե կյանքն առաջ է գնում, փոխվում այդ ժամանակաշրջանները, ամեն դեպ փոխություն պետք է։
Ֆրունզե Նորեկյանը 3 տարի առաջ է գյուղապետ ընտրվել։ 39-ամյա գյուղապետն այժմ Միջևանի Եվրոպական համալսարանի 3-րդ կուրսի ուսանող է։ Ընտրվելուց հետո որոշել է անպայման բարձրագույն կրթություն ստանալ եւ հանրապետական դառնալ։
Ճիշտ ասած, սկզբից դեռ նոր էր, որ գյուղապետեի նոր եմ ես ցանցում։ Մտածեցի, որ հանրապետականների հետ անկուսակցական ավելի դժվար կլինի աշխատել։
Հարևան Շնողի անկուսակցական գյուղապետ Հովիկ Սահակյանը ևս չի կարդացել նոր սահմանադրության նախագիծը, ձեռքի տակ չի ունեցել, բայց ասում է, ուշի ուշով հետևում է բոլոր կողմ եւ դեմ կարծիքներին։
Անկեցորեն ասեմ, երկուսն էլ այնքան լավ են հիմնավորում, չեմ կարող հասկանալ, հիմա ճիշտը ո՞րն է։
Շնորհի գյուղապետը նույնպես 3 տարի առաջ է ընտրվել։ Իր օրոք անցկացված նախագահական ընտրություններում հանրապետության գործող նախագահը 52% ձայն է ստացել։
Եթե կեղծած լինենք, կարող է թիվ ոչ թե 52-ը լներ, այլ 67-ը լներ, 80-ը լներ։ Եթե 52%-ը ասես դենց անցողի կա, ինչի՞ պիտի ուրջեսնես արհեստական դարձնես 67 կամ 80։
Հարթագյուղը Լոռու մարզի հենց այն համայնքներից է, որտեղ իշխանության ներկայացուցիչները որպես կանոն 70 և ավելի տոկոսներ են ստանում։ Անդրանիկ Հարությունյանը, որ 87 թվականից համայնքի ղեկավարն է, ասում է.
Ինչքան հիշում եմ, 65-35 դենց մոտավորապես այդ կաշկի էր։ Այսինքն նախագահի մասին է խոսքը։ Ոնց որ թե 70-ի կարգի 69-ի կարգի նախագահի օգտին կվերկվեն։
28 տարվա գյուղապետը տեղական ընտրություններում հիմնականում մրցակից չի ունեցել։ Ունենալու դեպքում էլ հաղթել է ձայների գերակշռող առավելությամբ։ Համոզված է, Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնությունն էլ գյուղում բարձր տոկոսանոց քվեարկությամբ կընդունվի։ Տեղյակ չի առաջարկվող փոփոխությունների մասին, բայց կարծում է, դրանք պետք են նաև իրենց գյուղին։
Ճիշտ ասած, տեղյակ եմ, բայց ոչ հանգամանալից։ Բայց ամեն դեպքում գտնում եմ, որ ճիշտ է։
Գյուղապետը պնդում է, գյուղում ագիտացիա չի անի, գոնե առայժմ վերևների ցանրակվեյում բարձր ցուցանիշեր ապահովելու պարտավորություն չեն դրել։
Ներդ, նման բան չկա։
Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարմյուզյանն էլ հույս ունի, կառավարման խորհրդարանական համակարգի անցնելը Հայաստանում կվերացնի մեկ մարդու իշխանությունը։ Կարծում է, վերևներին պետք է, որ ձեռնտու լինի լավ ընդդիմություն ունենալը։ Նոր է ընտրվել ու ասում է, թե խրախուսում է նաև տեղում իր դեմ ընդդիմության ձևավորումը։
Եթե ասողը մի մարդ ամենա, հետո ինքիշ դժվար է։ Դրա համար այդ խորհրդարանի այդ ձևը ղեկավարելու ինձ թվում է ավելի ժողովրդական ձևը, ավելի ճիշտ ձևը, կկազմավորվի նորմալ օպոզիցիա։
Միջդեռ համայնքներում բնակիչները թերահավատ են, թե Հայաստանում կառավարման որևէ համակարգ կվերացնի կոռուպցիան և միանձնյա իշխանավարությունը։
Հավատն է, մնացածը հեշտ է, կարելի է մի քիչ էլ աղքատապրել, բայց իմանանք ինչի համար։ Թող վերականգնեն այս փոքր երկում, այս 2 միլիոնանոց ժողովրդի մեջ պամոտ չի, մենք մեր ոչ մի ղեկավարին չենք հավատում։ Թող այդ հավատը վերականգնեն, մնացածը կստեղծվի։
Օրենք իրա ձեռնա, ոնց ուզում են ցելա։
Բայց դան։
Իրանք էլ են ասում, էլ լուր եք բանանում։ Էջ, հենց իրանք լեզով են ասում, ինչ կուզենան քենքան։ Ոնց ցանկանում են, հենց էլ անում։
Հիմա ոնց եք քվեարկելու։
Կարո՞ղ չի գնալ։
Չեք քվեարկելու։ Ինչ
քվեարկել։ Ո՞վ է գնում քվեարկելու։ Ոնց ուզում են։ Ամենից վերջում կտենես, որ 90%-ով քվեարկել։
Համբա։
Ոնց որ բոլոր ընտրություն դարձան։ Չենք հավատում, հասկանում ես իրանք։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Սահմանադրական փոփոխությունների թեման նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է տեսությունը ներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձանագրելով, որ արդեն իսկ նշանակվել է սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի հանրաքվեի օրը, ժողովուրդը հերթագրում է։ Կասկածիցվել է, որ Հայաստանի հանրության գերակշռող մեծամասնությանը սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը ոչ էլ հետաքրքրում է, և միայն իշխանությունների նկատմամբ տածած անհանդուրժողականությունը բավարար է, որպեսզի մարդիկ այդ փաստաթղթին դեմ արտահայտվեն։ Հարցերի հարցն այն է, թե ով կամ ինչպես է կազմակերպելու համընդհանուր ոչը։ Մինչ վերջերս ոչի հետ կապված առնվազն 2 ճակատ արդեն ձևավորվել էր, որոնց մամուլը բազմից սանդրադարձել է։ Սակայն իրավիճակը միանգամից խճճվեց այն բանից հետո, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը եւս սահմանադրական փոփոխություններին դեմ արտահայտվեց։ Քոչարյանը քիչ էր, ՕԵԿ նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի նախաձեռնած ազգային վերածնունդն է սահմանադրական փոփոխություններին դեմ շարժում սկսում։ Համաձայնեք, որ ոչի ճակատում ընդգրկված իսկապես ընդդիմադիր հայացքներ ունեցողների համար իրադարձությունների նման ընթացքը սկսում է նմանվել մղձավանջի։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Արթուր Բաղդասարյանի հետ համախոհ լինելն այլ կերպ չէ սվորակի, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Թեման շարունակում է ժամանակ օրաթերթը, որում կարդում ենք. Սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացը Հայաստանում ներքաղաքական օրակարգի առանցքում է որպես կեղծ կամ ժամանակավոր օրակարգ, իսկ բուն առանցքը հանդիսանում են խորհրդարանական ընտրությունները և սահմանադրական հանգրվանը դրանցում միջանկյալ դերակատարում ունեցող գործընթացը։ Եվ այս իրողությունը երևի թե պարզ գիտակցում են բոլոր քաղաքական սուբյեկտները, որոնք այս կամ այն դիրքորոշմամբ ներգրաված են այս գործընթացում, գրում է ժամանակն ու ամփոփում։ Զուտ իշխանության ներսում, իշխանական համակարգի ներսում սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ դիրքորոշումները ըստ էության պայմանավորված են լոկ խորհրդարանական ընտրությունների, այսպես ասած, տեղերի բաշխման գործընթացում նպաստավոր եւ հնարավորինս ազդեցիկ դիրքեր ապահովելու խնդրով։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ես որպես քաղաքացի դեմ եմ քվեարկելու սահմանադրական փոփոխությունների նախագծին։ Ինձ թվում է, որ ոչ մի կտրուկ փոփոխություն մեզ հիմա օգուտ չի բերի, բայց ես հավասարապես ջերմորեն եմ վերաբերվում թե այո, թե ոչ ասողներին, որովհետև դա չի կարող որևէ հարցում մարդկային մոտեցումների չափանիշ լինել, ոչ էլ առավել ևս շանտաժի առիթ, եթե այդպես ես մտածում, ուրեմն և գնում է ինչ-որ մի կաղապարված ընդհանրացում։ Իհարկե, ավելի հեշտ է ապրել ընդհանրացումներով, սևամորդներ, թուրքեր, պուտինիստներ, միասեռականներ, ակնոցավորներ, քոչարյանականներ և այլն, այլևս մտքից զոր չես տալիս, հասկանալու և գնահատական տալու առանձին մարդկանց, բայց այդպիսի մոտեցումների դեպքում կյանքը չափազանց աղքատիկ է դառնում, նաև այդպես մտածողների ներաշխարը, գրում է Արաբոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Կառավարության նիստին 3 փայլատակել է էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը, ներկայացնելով ներդրումային քաղաքականության հայեցակարգի և հայեցակարգից բխող միջոցառումների ժամանակացույցը։ Այնուհետև հենց նա է ներկայացել լրագրողների հետ հարց ու պատասխանի, ու այստեղ էլ նա փայլատակել է իր մտքի ողջ մայքով։ Պարզվում է 2015 թվականի առաջին 6 ամսում 4.7 միլիարդ դրամի ներդրումների աճ ունենք, և սա այն դեպքում, երբ բառացիորեն բոլորը դժգոհում են Հայաստանում ներդրումների համար եղած գաղճ մթնոլորտից։ Անգամ մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը որոշ ժամանակ առաջ խոսեց, թե իրենք արտերկրում մարդկանց համոզում են գալ և ներդրումներ անել, մինչդեռ բոլորը հրաժարվում են, մատնանշելով այն խնդիրները, որոնք լրջագույն խոչընդոտ են ներդրումների համար, արձանագրում է 4-րդ իշխանությունը։ Հրապարակը ևս արձագանքում է էկոնոմիկայի նախարարի լավատեսությանը, թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Նախարարների մի խումբ կա, որոնց հիմնական զբաղմունքը մարդկանց ականջներից լապշա կախելն է։ Այդ խմբում առաջատարի դերը թերևս կարելի է տալ էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանին։ Լեզվից ճարտար այս նախարարը ցանկացած իրավիճակում կարող է տերմինախեղ տանել իր զրուցակիցներին, համոզել, որ մածունը սև է, իսկ մեր կյանքը չաղ ու բախտավոր։ Երեք կառավարության նիստից հետո նա լրագրողներին ներկայացրել է այն բոլոր հաղթանակները, որոնք արձանագրել է կառավարությունը վերջին շրջանում, և անգամ անկման հետ կապված տերմինների մեջ լավատեսություն է դրել։ Պարզվում է, մենք անկման նվազում կամ անկման նվազման կորի նվազում ունենք, հեգնում է հրապարակ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Գյումրի, մոտ կես տարի առաջ էր մարտի 28-ին, որ այստեղ հանրահավաք էր անցկացնում հիմնադիր խորհրդարանը հարյուրամյակն առանց ռեժիմի քաղաքացիական արշավի շրջանակներում։ Հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստների Գյումրի ժամանելու առաջին փորձն ի դեպ հիշեցնեմ անհաջող էր, երկրորդն էլ ավարտվեց ընդհարումներով։ Մարտի 28-ին Գյումրի կենտրոնում դանակահարվեց հիմնադիր խորհրդարանի ակտիվիստների Սրաջ Միրզոյանը։ Անցել է մոտ կես տարի, սակայն նախաքննությունը դեռ որևէ էական արդյունքի չի հասել, հետևաբար պատժվածներ ևս չկան, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարելուց կես տարի անց դեռ նախաքննություն է ընթանում, քնչական կոմիտեից տեղեկացրին, որ այն դեռ շարունակվում է։ Տուժող Հրաչիկ Միրզոյանը չի կարողանում հասկանալ, թե ինչու է այսքան ձգձգվում նախաքննությունը, այն դեպքում, երբ ինքը ճանաչել է իրեն դանակահարողին։
Բոլորովին էլ բարդ որ չի, առաջին իսկ պահից, ուրեմն ճանաչվել է այդ մարդը, ես ճանաչել եմ նրան, այլ մարդ չի եղել, իրարանցման մեկ չի դա եղել, որ ասենք գուցե մի ուրիշներ, ուրեմն կա փորձակնության արդյունքները ապացուցում է, որ մենք անմիջական շփման մեջ ենք եղել, դա մեր հագուստների մանրաթելերի փոխադարձ հայտնաբերվել է մեր հագուստների վրա մանրաթելերը։ Եվ այստեղ թե նոր քննությունը ինչ է տալու, ինչ
Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարելու մեջ մեղադրվող Կամո Խաչատրյանը մոտ 1 ամիս անազատության մեջ մնալուց հետո գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Հարուցված քրեական գործով նրան սպառնում է 3-7 տարվա ազատազրկում։ Հրաչիկ Միրզոյանի կարծիքով գործի քննության ձգձգումը տանում է նրան, որ Կամո Խաչատրյանի նկատմամբ մեղ պատիժ սահմանվի։
Եթե չկարողանան խուսափել պատասխանատվությունից, ապա պետք ամեն ինչ, որ գոնեն նվազագույն պատժով
սահմանափակվել։ Իդեպ, այսօր վերջինս տեղեկացել է, որ գործը քննող քննիչը նոր վկաներ հարցաքննելու նպատակով մի քանի անձանց տվյալներ է ճշտում։ Հրաչիկ Միրզոյանն ասում է, որ նոր վկաների ներգրավման փաստը հաստատում է այն կասկածները, որ գործը պարզապես ուզում են ձգձգել։
Այն վկաները, որոնք ներքաշվում են գործի մեջ և որոնց անունը ինձ ասեցին, նրանք հետապնդողների մեջ չկային, նրանք ուղղակի կարծիքով ականատես չեն եղել դեպքին, թե ինչու է քննությունը որոշել նոր մարդկանց ներգրավել, գուցե դա միայն ստում է, թե երկարաձգելու նպատակի հետապնդում։
Հրաչիկ Միրզոյանը իր դանակահարվելուց բացի շատ կարևոր հարցերի պատասխան է ակնկալում ստանալ դատարանում։
Այ ավելի բարդ է լինելու դատավորության ընթացքում։ Ես անպայման պահանջելու եմ, որ բացահայտվի, թե ով է նրան մղել այդ հանցագործությունը կատարելու, ով էր կանգնած այդ խմբի թիկունքում, ում մատի շարժումով էին նրանք փորձում խանգարել միտինգը։
Համենայնդեպս ընդդիմադիր գործիչը չի հավատում, որ արդարադատություն կլինի այս գործում և մտածում է, գուցե և հատուկ պատվերը հիչեցված։
Անկեղծ ասած, ես մեր երկրի արդարադատությանը չեմ վստահում։ Այդ արդարադատությունը քաղաքական պատվերով է աշխատում։ Հիմա մենք ընդդիմադիր ենք, գուցե մեր դեմ պատվեր են իջեցրել, չեմ կարող պնդել, բայց իրոք հավատ չունեմ արդարադատության։ Այնուամենայնիվ գործը բարդ չի և արվելու է ամեն ինչ իմ և իմ համախոհների կողմից, որպեսզի այն բացահայտվի և բացահայտվի ոչ միայն այս մի դրվագով դանակահարության, այլ նաև թե ով էր շահագրգռված խանգարել հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրվա մարտի 28-ին միտինգը, հանրահավաքը, և ինչ ուժեր են կանգնած այդ խանգարողների, այդ ուրեմն կոնկրետ խանգարող երիտասարդների թիկունքում։
Հիշեցնեմ, որ Հրաչիկ Միրզոյանը դանակահարվելու հետևանքով կորցրեց փայծախը, մի քանի օր շարունակ նրա առողջական վիճակը բժիշկները գնահատում էին կայուն ծանր։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային նորություններին անդրադառնանք, այսօր կեսօրին Օսլոյում Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն հրապարակեց 2015 թվականի խաղաղության մրցանակի դափնեկիրների անունները, հերթական անգամ Նոբելյան կոմիտեի անդամներն անակնկալ են մատուցում առկա բոլոր թեկնածուներից ընտրելով ամենաանսպասելիներին։ Նախորդ օրերին միջազգային մամուլում բազմաթիվ հրապարակումներ կային, որոնց համաձայն Նոբելյան մրցանակիներ հավաքնում գործիչների բավական լայն մի ցանկ Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելից մինչև Ռուսաստանյան ամենահեղինակավոր ընդդիմադիր պարբերականը Նովե Գազետան։ Չնայած այս ամենին, Նորվեգիայի Նոբելյան կոմիտեն ընտրեց արաբական ամենափոքր պետություններից մեկի՝ Թունիսի մի խումբ քաղաքական գործիչների, որպես այս տարվա խաղաղության մրցանակի դափնեկիր։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Թունիսյան ազգային երկխոսության քարյակը հրճակվեց Նոբելյան խաղաղության մրցանակակիր։
The Nobel Peace Prize for 2015 is to be awarded to the Tunisian National Dialogue Quartet.
Մոտավորապես 2 ժամ առաջ Օսլոյում Նոբելյան հանձնաժողովը հայտարարելով այս մասին նշեց, որ խումբը մեծ ներդրում է ունեցել Թունիսում բազմակարծիք ժողովրդավարության կառուցմանը։ Թունիսում 2010-11 թվականների արաբական գարնանից հետո քարյակը ճանապարհ հարթեց քաղաքացիների միջև խաղաղ երկխոսության համար, ասել է կոմիտեի նախագահ Կասի Կուլման-Ֆայֆը, հավելելով, որ մրցանակը քարյակին շնորվել է 2011 թվականի ժասմինների հեղափոխությունից հետո Թունիսում բազմակարծիք ժողովրդավարության կառուցման գործում վճռական նպաստ ունենալու համար.
For its decisive contribution to the building of a pluralistic democracy in Tunisia.
Քարյակը ձևավորել է այլընտրանքային խաղաղ քաղաքական գործընթաց այն ժամանակահատվածում, երբ երկիրը կանգնած էր քաղաքացիական պատերազմի շեմին.
At a time when the country was on the brink of civil war.
Նշել է Նոբելյան հանձնաժողովի նախագահը։ Թունիսյան ազգային երկխոսության քարյակը ստեղծվել է 2013-ի սեպտեմբերին, ընդգրկելով տեղական 4 կազմակերպություններ՝ արդյունաբերության առևտրի և արհեստների Թունիսյան կոնֆեդերացիան, աշխատանքային ընդհանուր միությունը, մարդու իրավունքների լիգան և իրավաբանների ազգային ընկերակցությունը։ 2013-ի աշնանը քարյակը նպաստել է երկրի կայունացման ճանապարհային քարտեզի գործընթացին և հետևում է դրա իրականացմանը ներառյալ 2014-ի նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները։ Առաջին շնորհավորողներից մեկը միավորված ազգերի կազմակերպությունն էր։ Ժնևում ՄԱԿ-ի խոսնակն ասել է, թե մենք կարիք ունենք քաղաքացիական հասարակության օգնությանը առաջ մղելու խաղաղության գործընթացները։ Լեհաստանի նախկին նախագահ Լեխ Վալենսան, ում այս մրցանակը շնորվել էր 1983-ին, ասել է, թե մրցանակը գնահատել է խմբի ակտիվությունը և խրախուսել հետագա իմաստուն գործնեությունը։ Նոբելյան խաղաղության մրցանակը և 8 միլիոն շվեդական կրոնը, որը գրեթե 1 միլիոն դոլար է, ըստ ավանդույթի հանձնվելու է դեկտեմբերի 10-ին Օսլոյում։ Այս տարի Նոբելյան խաղաղության մրցանակի համար 273 թեկնածուներ էին առաջադրվել։ Այդ թվում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը, ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալությունը, ռուսական Նովայա գազետա Թերթը, ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին և Իրանի արտգործնախարար Ջավադ Զարիֆը, նրանց թեկնածությունը առաջադրել էին այս տարվա ամռանը Իրանի և աշխարհի վեց գերտերությունների միջև ձեռք բերված համաձայնության համար։ Բայց 273 թեկնածուներ Նոբելյան հանձնաժողովը խաղաղության մրցանակը շնորհեց Թունիսյան ազգային երկխոսության քարյակին։
Եվ քանի դեռ Թունիսում գործող ակտիվիստները Նոբելյան մրցանակի են արժանանում նախևառաջ քաղաքացիական պատերազմը կանխելու համար, մեկ այլ արաբական պետությունում Սիրիայում ավելի քան 200,000 մարդու կյանք խլած պատերազմը շարունակվում է նորանոր դերակատարներ ներգրավելով։ Ռուսաստանը 10-րդ օրն ինչ շարունակում է հարվածներ հասցնել Սիրիայի տարածքում, երկու օր առաջ էլ հայտնի դարձավ, որոթային հարվածների հետ մեկտեղ Ռուսաստանի զինված ուժերն օգտագործեցին նաև Կասպիական նավատորմիղի ռազմանավերի կարողությունները կալիբր տեսակի հրթիռներով հարվածներ հասցնելով Սիրիայի տարածքում գտնվող մի շարք թիրախների։ Այժմ ահա արևմուտքից պնդումներ են հնչում, թե ռուսական հրթիռներից մի քանիսն ընդհանրապես տեղ չեն հասել։ Արմեն Քոլյանը ներկայացնում մանրամասները։
Ամերիկյան աղբյուրների փոխանցմամբ Կասպից ծովում գտնվող ռուսական մարտանավերից հոկտեմբերի 7-ին Սիրիայի ուղությամբ արձակված 26 թևավոր հրթիռներից 4-ը թիրախին չեն հասել և ընկել են Իրանի տարածքում։ Այս պահին չկան տեղեկություններ տուժածների և հնարավոր ավերածությունների մասին։ Ռուսաստանը և Իրանը հերքել են լուրը։ Դրան հեգնանքով է արձագանքել Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության մամլոխոսնակ Մարիա Զախարովան։ Նոր կարդացի CNN-ի հաղորդագրությունն այն մասին, թե մեր հրթիռները իբր Կելեն Իրանում, հետաքրքիր է, դա անզոր չարությունից է, Facebook-յան իր էջում այսօր առավոտյան գրել է Զախարովան, եւ այնուամենայնիվ ամերիկացիները չեն հրաժարվում իրենց հետախուզության հայտնած լուրից։ Այդ մասին այսօր Լոնդոնում խոսել է Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարթերը.
About the Iranian impacts of cruise missiles, we did have some indications that that was the case.
Իրանի տարածքում ռուսական թևավոր հրթիռների վայր ընկնելու մասին կարող եմ հայտնել, որ այո, մենք ունենք դա հաստատող որոշ ազդակներ։ Եթե դա տեղի է ունեցել, ապա հնարավոր է ենթադրել, որ հրթիռների անսարքություն էր։ Իսկապես մեր ունեցած տեղեկությունից ավելին ասել չեմ կարող, նշել է Քարթերը։
If so, that would indicate malfunctions of those missiles. I can't really say any more than that about the information we have.
Ռուսները կալիբր տեսակի թևավոր հրթիռներ են արձակել Կասպից ծովից։ Դրանք անցել են Իրաքի եւ Իրանի օթային տարածքով եւ հասել Սիրիա։ Ըստ ռուսական աղբյուրների կալիբր հրթիռները առաջին անգամ են կիրառվել իրական մարտական պայմաններում։ Հրթիռները արձակվել են Դագեստան, Գրադ, Սվիաժսկ, Ուգլիչ եւ Վելիկի Ուստյուկ նավերից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հոկտեմբերի 8-ին նախագահ Գերագույն հրամանատար Վլադիմիր Պուտինին զեկուցելիս հավաստիացրել է, որ հրթիռները ոչնչացրել են բոլոր ընտրված թիրախները եւ քաղաքացիական շինություններին վնաս չեն հասցրել։ Նախագահը շնորհակալություն է հայտնել կատարած աշխատանքի համար։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ռուսների ռազմական միջամտությունը միայն սրում է վիճակը։ Մինչդեռ սիրիացի զինվորականները ողջունում են ռուսների գործողությունը։ Սիրիայի զինված ուժերի շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Ալի Այուբն ասել է, որ ռուսական հարվածները ԵԱՊ-ից թուլացրել են իսլամական պետություն անվամբ ահաբեկչական կազմավորման դիրքերը, ինչից հետո բանակը կարողացել է խոշոր հարձակում սկսել և հետ գրավել մի շարք ավաններ ու գյուղեր։ Մոսկվան հերքում է արևմուտքային պնդումը, թե ռուսների հիմնական թիրախը ոչ այնքան իսլամական պետությունն է, որքան նախագահ Bashar al-Assad-ի դեմ պայքարող այսպես կոչված չափավոր ընդդիմությունը։ Այսօր այդ թեմային անդրադարձել է Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը։ Նրա փոխանցմամբ ռուսների միջամտությունից հետո իրավիճակը ելավելի է սրվել, բայց միևնույն է հարկ է շարունակել լուծումների որոնումը։ Շտայնմայերի համոզմամբ բանակցային գործընթացում անպայման պետք է ներգրավեն արաբ գործընկերները Ամերիկան, Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան։ Թիրախը պետք է լինի իսլամական պետություն կառույցի ոչնչացումը, սակայն միայն զենքով հարցը չի կարգավորվի։
Aber der Frieden für Syrien so nicht zu gewinnen sein wird, wenn wir ihn nicht begleiten mit einem politischen Prozess.
Խաղաղությունը Սիրիայում կհաստատվի միայն այն դեպքում, եթե իրականացվի նաև քաղաքական գործընթաց, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Մինչդեռ Ամերիկայի պաշտպանության նախարարը Լոնդոնում Վերստին խոսել է Դաշինքի միասնության անհրաժեշտության մասին։
From NATO's east to its south, we must also stay united to deter further Russian aggression and coercion.
NATO-ի արևելքից հարավ մենք պետք է միասնական լինենք Ռուսաստանի հետագա ագրեսիան դիմագրավելու համար, լինի դա Ուկրաինայում վիճակի ապակայունացումը, թե Թուրքիայի ուղղությամբ NATO-ի օթային սահմանների խախտումները, ասել է Աշտոն Քարթերը.
From its destabilizing actions in Ukraine to its air incursions in the NATO airspace over Turkey.
Վաշինգտոնից կրկին կոշտ քննադատություն է հնչում Ադրբեջանի իշխանությունների հասցեին։ Պետ դեպարտամենտի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը նույնիսկ առաջարկել է այսուհետ Եվրոպայի վերջին բռնապետ համարել ոչ թե Ալեքսանդր Լուկաշենկոին, այլ Իլհամ Ալիևին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Եվրոպայի վերջին բռնապետությունն այլևս ոչ թե Բելարուսն է, այլ Ադրբեջանը։ Ի տարբերություն Ալիևի, Լուկաշենկոն ազատ է արձակել քաղբան տարկյալներին եւ այժմ վերջին բռնապետի տիտղոսը կարելի է վերագրել Ադրբեջանի ղեկավարին։ Այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի նախկին օգնական Դեյվիդ Քրամերը ադրբեջանական թուրանգործակալության հետ զրույցում։
Title could easily be applied to President Aliyev in the
Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպության նախկին ղեկավար իսկ ներկայումս մարդու իրավունքների հարցերով Մաքեին միջազգային հեղինակավոր ինստիտուտի ղեկավար Քրամերը անդրադարձել է պաշտոնական Բաքվի կողմից վերջին շրջանում Միացյալ Նահանգների հասցեին հնչող կոշտ քննադատություններին, Ադրբեջանում իր խոսքերով վատարացող իրավիճակին, ինչպես նաև թվարկել արևմուտքի պատասխան քայլերը։ Քրամերը հերթական անգամ պնդել է, արևմուտքը պետք է այդ ամենին պատժամիջոցներով պատասխանի։ Վերջին շրջանի բռնաճնշումները շատ ավելի դաժան բնույթ են կրում, քան նախկինում, եւ դրանք արդեն արևմտյան կազմակերպությունների դեմ են ուղված։ Եթե արևմուտքը ամուր դիրք զբաղեցնի եւ հայտարարի, որ բավական է, ապա Ադրբեջանում իրավիճակի փոփոխության ուղված քաղաքականությունը կարող է աշխատել, սակայն ես դա չեմ տեսնում, ասել է նախկին դիվանագետը։ Քրամերը միևնույն ժամանակ փաստել է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում Ալիևի վարչակազմի նկատմամբ բացասաբար տրամադրված կոնգրեսականների թիվը գնալով շատանում է, եւ սա հիշեցնում է 2010 թվականը, երբ ընդունվեց Մագնիցկու օրենքը Ռուսաստանի մասով։ Փաստելով, որ Բելարուսում քաղբան տարկյալների ազատ արձակումը հնարավոր դարձավ բացառապես պատժամիջոցների սահմանման արդյունքում, ամերիկացի նախկին պաշտոնյան պնդել է, թե Ադրբեջանի դեպքում էլ կարող է հենց այդ նույն մեթոդը
աշխատել։
Պատժամիջոցները, որոնք առաջարկում եմ ես եւ այլոք, կլինեն հասցեական եւ փուլային։ Դրանք կլինեն դատավորների եւ դատախազների, ինչպես նաեւ բոլոր այն անձանց դեմ, ովքեր մասնակցել են քաղբան տարկյալների դեմ տարվող արշավին, ասել է Քրամերը, հավելելով, որ անհրաժեշտության դեպքում այդ պատժամիջոցները կտարածվեն նաեւ բարձր մակարդակներում եւ կխստացվեն։ Ամերիկացի նախկին պաշտոնյան, անդրադառնալով Վաշինգտոնի եւ Բաքվի միջև լարված հարաբերություններին, ընդգծել է, որ Միացյալ Նահանգներն Ադրբեջանի կարիքը զգում, ինչպես որ Ադրբեջանում են կարծում, այլ հենց Ադրբեջանն է զգում Միացյալ Նահանգների կարիքը։
Վերադառնանք Երևան։ Մայրաքաղաքի արվարձաններից մեկում հողի սեփականության շուրջ ծագած դատական վեճը կարող է հանգեցնել մի իրավիճակի, երբ մի շարք սոցիալապես անապահով ընտանիքներ պարզապես կհայտնվեն փողոցում։ Դատական քաշքշուկում հայտնված այս մարդիկ չեն հասկանում, ինչու մարդկանց մի խմբի թույլատրվում է մասնակցել սեփականաշնորհման գործընթացին, իսկ մյուս խմբին ոչ։ Լսենք Ռոզան Գիշյանին։
Ասեց, ըստեղից այս կողմը
ձերն է, ինչ ուզում եք արեք, հիմա ասում է իմ հողն է։
Արդեն 4 տարի է Երևանի ծայրամասում 17-րդ թաղամասում բնակվող 10 ընտանիք պայքարում է գոնե վագոն տնակներում մնալու ու փողոցում չհայտնվելու համար։ Սոցիալապես անապահով ու վթարային շենքերից դուրս եկած այս մարդկանց ժամանակին Աջափնյակի թաղապետարանն է վագոն տնակներ տվել։ Տարածքը սեփական աշնորելու համար նրանք մի քանի անգամ դիմել են, սակայն քաղաքային իշխանությունները մերժել են պատճառաբանելով, թե տարածքը գտնվում է նախագծային ճանապարհի վրա։ Պաշտոնապես տրվող այդ հիմնավորումը սակայն չի խանգարել, որ 2007-ին իրենց անծանոթ մեկը նույն այդ տարածքի սեփականատերը դառնա։
Ոչ մեկ չի եկել ասել մերը կամ չգիտեմ ինչ էր։ Ինքը գալիս հայտնվում է, ասում է իմ հողն է, ես էտի սեփականացրել եմ, պետքա դուրս գաք ստեղից, որ էլիտար շենք եմ սարքում։
Ինքը ավելացում է տալիս, ոչ թե իր հողն է, իր հողի կողքը ուզում է ավելացնել։
Ինքը եկավ, այնտեղ բաներ չափարներ կա, իր քարից 3 մետր ենկում, չափարները դրեց, ասեց էտի ձերն է, ինչ ուզում եք արեք, ու ասում է մի առժամանակ գալիս ասում է էտ էլ է իմը։
Եթե այստեղ չենք ապրում, ինչու ենք այս հաստեից ընտրությունների մասնակցում կամ ինչու են մեր երեխաներին բանակ տանում, այն էլ սահման ասում են բնակիչները։ 74-ամյա Ալվարդ Մելքոնյանը ընտանիքի հետ արդեն երրորդ անգամ է կանգնում փողոցում հայտնվելու վտանգի առաջ։ Նույն համայնքում գտնվող վթարային շենքից տարիներ առաջ հանել են ու երկու բնակարանի դիմաց $4,000 փոխհատուցում տրամադրել։ Դա էլ ծախսել են վագոն տնակում ապրելու նվազագույն պայմաններ ստեղծելու համար։
Թող մեզ տուն տան իմ հին տեղը տան, ես գնամ ապրեմ, առաջարկային տարածքը մեծ իմն ա եղել, մի հատ երկու սենակ, մի հատ մի սենակ, թող տան գնամ ապրեմ, ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում, 50 տարի աշխատել եմ պետության համար, ես որ տուն չունենամ, ով պետի ունենա բալես։
Առաջին Ատյանի դատարանում վեճը լուծվել է վագոն տնակում բնակվողների օգտին, սակայն վերաքննիչ դատարանը 3 այս վճիռը բեկանել է ու գործն ուղարկել նոր քննության։ Անապահովության նպաստով ու թոշակով ապրող բնակիչները նշում են, որ եթե իրենց վտարեն, ստիպված կլինեն համալրել անտունների թիվը, քանի որ վարձով բնակվելու գումար չունեն։
15-15 նպաստ առու, նպաստ, թոշակ, բոլորը ստենց կարգավիճակի մեջ ենք։ Մենք հազիվ մեր նպաստ ու թոշակը ստանում ենք, որ հաց ուտենք, ոչ թե տանենք ինչ որ վարձով։ Լավ, մի տարի վարձով ասենք կարացինք, օգնեցին, մնացինք, բայց նրանից հետո ինչ պետք է անենք։
Սա հարևանությունն է, լավ գիտեն, որ սա որ կաշկը կամ պետք է փետ կրեմ, կամ պետք է թամ շուկա մի բան ծախեմ, մի բանը դուրս է գալի, տանեմ ծախեմ, որ ուտեն երեխեքը, ել ճար չունեմ։
Հովանիսյանին ասեք, ես տեղ չունեմ գնալու իմ երեխային, այն փոքրիկ երեխային, որ նոր տեսակ մի քիչ առաջ, ես վերցնեմ ազիճանուր գնամ։
Բնակիչները քաղաքապետարանի մոտ առաջիկայում պատրաստվում են նստացույց անցկացնել։ Տարածքի նոր սեփականատիրոջ Էդուարդ Հովանիսյանի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց, զանգերն անպատասխան մնացին։ Ռուզայն Գիշան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Երևանում մեկնարկում է Ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական համաժողովն ընդհանուր առմամբ այս համաժողովին մասնակցելու համար Երևան է ժամանել 80 պետությունների մոտ 500 ներկայացուցիչ։ Այս հյուրատեսակ ֆրանսիական օրերին մասնակցելու համար Երևան է ժամանել նաև Շարլ Ազնավուրը, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
La vie qui est devant toi est porteuse de chance.
Եվ կրկին Երևանում է Շարլ Ազնավուրը, 91-ամյա աշխարհահռչակ երաժշտի յուրաքանչյուր այց հայրենիք ուրախություն, ժպիտ և հուզմունք է պատճառում բոլորին, սկսած փողոցի պատահական անցորդներից, այստեղ նրան բոլորը շատ են սիրում, նույնիսկ ահա այս փոքրիկ երեխաները, ովքեր շատ էին զարմացել այսօր պատահաբար լեգենդար երգչին Ազնավուրին փողոցում տեսնելով։
Սիրում եք Ազնավուրի
երգերը։
Լսում եք, այո։
Հրեալի օր էր մեզ համար։
Տեսնում եք,
հարակի, չգիտեմ, անչափ ուրախ եմ այսօր։
Երբեք չեք սպասի, որ Ազնավուրին կտեսեք։
Ես պատահական որ տեսա,
շատ լավ է։
Ուզունքից մոռացել եմ ինչ պիտի ասեմ։ Շատ ուրախ եմ, ասեք երեխան է, որ դուք շատ ուրախ եք։
Շատ ուրախ։ Մոստեն դուք այսքան փոքր տարիքից Ազնավուրին
դիտեք։ Մենք էլ տեսանք, մենք ճամպային գնում ենք, գնում ենք, հետո մեկ էլ տեսանք ուրախացան։
Ne te reproche rien, demain
Շարլ Ազնավուրը Երևան է ժամանել անցած գիշեր։ Նա հրավիրվել է մասնակցելու հոկտեմբերի 10-ից 11-ը Երևանում մեկնարկող ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության արտգործնախարարների համաժողովի 31-րդ նստաշրջանի շրջանակներում կազմակերպվող մշակութային ուշագրավ ձեռնարկներին, որոնցից գլխավորն իհարկե վաղը մարզահամերգային համալիրում տեղի ունենալիք իրիսկ բարեգործական համերգն է։ Նշենք, որ ֆրանկոֆոնիայի օրի շրջանակներում 80 պետություններից Երևան ժամանող արտաքին գործերի նախարարները և համաժողովի մյուս պատվիրակները ֆրանկոֆոնիայի միջազգային կազմակերպության քարտուղարության անդամներ թվով 500 հոգի առաջիկա օրերին հնարավորություն կունենան ընդգրել ոչ միայն աշխարհահռչակ 91-ամյա Շարլ Ազնավուրին, այլև Ֆրանսիայից և Հայտիից ժամանող երաժշտական խմբերին, որոնց կատարումները նախատեսվում են Երևանում և Գյումրիում։ Ազնավուրը Երևանում կմնա մինչև կիրակի գիշեր, հայրենիքում այսպիսով անցկացնելով 3 օր։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։